Wees daar soos U, Here, ons God, die God van ons heil, U wat ons uitruk en uitred uit die moddersluik diep daaronder en ons voete plaas op die vaste fondament, Jesus Christus ons Here. Ons aanbid U groote en gedigte naam en ons bely vanaand op nuut, Here, dat sonder U kan ons niks doen nie. Kom ook vanaand, kom voed elkeen wat nog begeerig is om deur U gevoed te word. Kom versorg ons na liggaam, siel en gees. Kom betree ons lewens deur U kragtige Heilige Gees en vernuwe, Here, waar vernuwing nodig is. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak vanaand nie by die psalms nie. Dit was heerlik vir my om in 'n oomblik die boodskappe wat ek tot hier toe vir u gebring het, in 'n oomblik van groot benoudheid, het die Here vir my daai boodskappe laat neerskryf. En dit was nogal vir my baie interessant, nie kronologies die psalms gegee nie, maar so op die bladsy natuurlik van my ou Bybel wat ek so graag vanuit werk, en dan hierdie een uit 1 Korintiërs hoofstuk 7 een of ander rede net baie duidelik gemaak. Ek is klaar nou met die psalm gedeelte en ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 7 vanaf die 29ste vers. In Korintiërs 7 vanaf vers 29. Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort. Van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie. En die wat ween, asof hulle nie ween nie. En die wat bly is, asof hulle nie bly is nie. En die wat koop, asof hulle nie besit nie. En die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie, want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag. Maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag. Daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, om heilig te wees na die liggaam, sowel as na die gees. Maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag. Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. Ook ons teks van oordenking, daar die laaste vers wat ons saam gelees het, ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van julle vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. Geliefdes, dit is vir ons baie duidelik dat die apostel Paulus die skrywer is van die brief aan die gemeente in Korinthe, 'n gemeente wat hy die eerste keer besoek het tydens sy tweede sendingreis. Tydens hierdie besoek aan die stad van Korinthe het hy met twee Joodse persoonlikhede, Aquila en Priscilla, kennis gemaak. Albei hierdie twee manne was tentmakers net soos Paulus. En Paulus het daarby hulle aan huis gebly vir 'n tydperk van plus minus 18 maande, as ons Handelinge 18 vers 11 lees. 18 maande het hy voortdurend gereeld in die sinagoge van Korinthe die woord van Jesus Christus verkondig. Dit het daartoe aanleiding gegee dat baie van die mense hulle bekeer het tot die Christelike geloof. Die gemeente van Korinthe het baie probleme gehad. Ons moet verstaan, dit was 'n metropolitaanse stad, verskeidenheid van etniese volkere, verskeidenheid van tale, verskeidenheid van gebruike, en van hierdie mense het toch gered geword, en skielik vorm hulle 'n gemeente wat moet funksioneer soos 'n Christelike gemeente behoort te funksioneer. En dikwels het Paulus te doen gekry met interne faksies. Ons het al baie in die prediking verduidelik. Hierdie groep was Paulus se groep, hierdie groep was van Apollos, hierdie groep het weer vir Petrus geondersteun, en om hierdie mense verenig te kry, moes daar duidelike lering gegee geword het. Dit gaan nie oor wie is die predikant nie, maar dit gaan oor wie is ons verlosser. Wie is ons heiligmake? Wie is ons geneesheer? Wie is ons komende koning? En ach, as my volk het maar net ook in 2026 wil beginne leer. Niks beteken dit wanneer ek 'n dominee aanhanger is nie. Wat tel is my verhouding met Christus Jesus. Geliefdes, daar was verskriklike uiteenlopende wêreldsgesindhede, uitkyk, daar was wrede, seksuele losbandigheid, afgodery, daar was tot by die nagmaal was daar wanorde, daar was huweliksprobleme. En is juist in hierdie agtergrond van huweliksprobleme, want hoofstuk 7 handel in 1 Korintiërs hoofstuk 7 oor huweliksaspekte, vra wat van hierdie mense ontstaan het, wat Paulus dan besig is om te antwoord. Ek wil hê ons moet tog ag gee op die boodskap van hierdie brief, wat Paulus so baie duidelik vir ons uiteensit in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 1. Ek moet dit vir ons lees. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder Sosthenes aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus. Hierdie geheiligdes beteken nie, het was mense wat foutloos was nie, maar hierdie mense is deur Christus gered, en hulle sit met kulturele agtergronde wat hulle nie besef wat hulle mee besig is, is teenstrydig met wat God van ons verwag nie. Hy noem hulle die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en Here Jesus Christus. Luister wat sê hy van hierdie mense, ek dank my God altyd oor julle, vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Wat 'n mooi uitkyk het die leraar oor die mense van hom. Hy sê, ek is oortuig, die dag as Jesus kom ons, om ons te kom haal, sal julle onberispelik wees. Hy jaag hulle nie weg en sê hulle net sleg nie. Vers 9, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here. Paulus se doelwit, by die skryf van die brief aan die gemeente van Korinthe, is om die verkeerde gedrag van hierdie kinders van God te korrigeer, deur lering en deur voorbeeld. Hy is nie besig om hulle te veroordeel en sleg te sê nie. In ons geleesde gedeelte, hoofstuk 7 vers 29 tot 35, is Paulus juist besig om die probleme aan te spreek met betrekking tot huweliksaangeleenthede. Dit is binne hierdie konteks dat die woord ons oproep tot toewyding aan die Here. Hy sê, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. Hy sê, ek praat met julle oor hierdie sake, hierdie huwelik sake en alles wat voor dit aangespreek was, sodat julle toewyding aan die Here kan wees soos God dit van ons verwag. Hierdie woord toewyding, in die Engels gebruik hulle die woord attend upon the Lord without distraction. Nou geliefdes, sommige Engelse verklaringe gebruik die woord devotion. Is dalk 'n mooie woord, 'n meer bekende woord aan ons. Dit bevat die gedagte om wagtend te wees daar by die altaar van die Here sodat jy hom kan dien. As jy net omlaai 1 Korintiërs 9 vers 13, dan is dit juist die gedagte wat Paulus gebruik wanneer hy sê, weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk uit die heiligdom eet nie, en die wat by die altaar besig is met die altaar deel nie. Nou daarso was hierdie verantwoordelike persone in die tempel, binnen in die tempel, en as dit die altaar sou wees, het hulle daar gereed gestaan, hulle was altyd aan diens, gereed, om as daar diens gelewe moet word, was hulle beskikbaar. Dit was die uitbeelding van hulle toewyding, hulle dedication, hulle devotion, attend upon the Lord, sodat wanneer God spreek, hulle dadelik kan doen. Dit is die gedagte van toewyding wat ons in 1 Korintiërs 7 vers 35 dan vind. Nou geliefdes, ek wil vra dat as u kan, u maar die Bybel oophou daar, want ek wil vir u baie goeie deeglike oorsig gee, dat u kan verstaan waarom hy die eerste gedagte hanteer, toewyding aan die Here moet welvoeglik wees. Nou voordat ons daai gedagte kan uitlig en bespreek en verduidelik en toepas aan u, moet ons twee aspekte verstaan. Die eerste een is die agtergrond, hoe het Paulus daarby uitgekom, en dan wat was Paulus se motiewe? Hoekom praat hy met die mense oor hierdie saak? Die hele hoofstuk 7 word gewy oor die vraag met betrekking tot die huwelik. Geliefdes, duidelike voorskrifte wat hy gee vir God se kinders binne die huwelik. Hy voer 'n oop gesprek met hulle oor getroudes, oor ongetroudes, oor weduwees, oor skei of nie skei nie, oor besnedenheid of onbesnedenheid, oor mense wat gered geword het wat slawe is, en mense wat gered geword het en vry mense was. Hy praat met hulle oor al die dinge, en dan kom hy by vers 29. En as jy, dis kom ek van vers 29 afgelees het, hierso kom 'n ernstige, direkte appel tot Godse kinders. Hy praat nie nou meer verduidelikend en onderrigtend en lerend nie. Vers 29 kom hy en hy sê die volgende, maar dit sê ek broeders. En dan noem hy 'n paar dinge. Eerste ding wat hy sê vir hulle, die tyd is kort. Paulus sê dit al in daardie tyd vir die gemeente van Korinthe. Die tyd is kort. Waarvoor? Die tyd is kort om toegewyd aan God te lewe. Dan sê hy 'n volgende ding. Ons moet lewe. Die lewe gaan voort, sê hy. Maar ons moenie so lewe asof ons vasgevang, gebonde is in hierdie lewe nie. Vers 30 tot 31. Hy sê ons moet ook onbesorg wees. Ons moet beskikbaar wees vir die Here. Party mense is so gebonde. Hulle is, die vrou is so besig om net die man gelukkig te hou, happy te hou. Of die man is net besig om die vrou gelukkig, happy te hou. Daar is niks tyd om myself aan God toe te wy nie. Paulus het nooit gesê, mag jy trou nie of jy moet trou nie. Dis nie nou meer die aspekkie nie. Hy maak 'n appel op Godse kinders. Ons moet besef, Ons moet diensbaar wees. Ons moet hier langs die altaar, moet ons kan staan en sê, ek hoor, Here, is dit U wat my roep? Here, is dit U wat met my praat? Here, is dit U wat wil hê? Ek moet hierdie ding doen wat ek binne in my hart ervaar om te doen. Soveel mense mis daar die geleentheid. Want is so makkelijk om te sê, nee, ek kan nie glo die Here wil hê ek moet dit doen nie. Of, ek het seker maar verkeerd gehoor. Dis altyd die makkelike uitweg, geliefdes. Ek is seker daar is iemand wat dit beter as ek kan doen. Dit maak nie saak of daar iemand is wat dit 500.000 miljoen % beter as jy kan doen nie. As dit God se tyd is om sy hand op jou lewe te sit, dan vra ek die vraag, waar is jy? En wat gaan jy doen? Ek was vreesbevange die dag toe ek besef God roep my tot voltydse diens. Ek het al my flaws self opgenoem, want jy ken dit. Geloof my, jy ken jou eie flaws. Ek het al die verskonings het ek uitgedink. Maar ek kon nooit die branding wat hier binne soos 'n vuur gebrand het. En ek het ook nie gepoog om dit te doen nie. Ek kon dit nie stil kry nie. Ek kon nie. Die appel kom en hy wil hê in vers 34 is al belangrike woorde. Hy sê daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd. Die ongetroude, die maagd, is besorg oor die dinge van die Here. Luister mooi, om heilig te wees na die liggaam, sowel as na die gees. Heiligheid aan die Here, toewyding aan die Here, is nie net 'n uiterlike vertoon nie. Dis 'n innerlike reiniging wat plaasvind. Hy gaan voort. Hy sê, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag. O vriende, toewyding aan die Here, kom hy en hy sê, dit moet wel voeglik wees. Die woord wat hy gebruik daar in vers 34, vir die ongetroude maagdelike dame wat heilig moet wees na liggaam, na gees, is die woord hagios. Hagios se betekenis, to be set apart for God. Toegewy aan God alleen. Dit het niks te doen met jou self opgestelde lang lysie van moets en moenies nie. Enige wettiese reeltjies wat ek neerskryf vir myself, maak my nie heilig nie. Wat my heilig maak, is wanneer God my reinig. 'N diep reiniging na liggaam. Ek gebruik nie my liggaam tot oneer van God nie. Ek stel nie my liggaam bloot tot oneer van God nie. Ek doen nie dinge wat my liggaam kompromiteer en die eer van God skade berokken nie. Ek gebruik nie my voete om te loop waar God nie wil hê ek moet loop nie. Ek gebruik nie my oë om te kyk na wat God nie wil hê ek moet na kyk nie. Ek gebruik nie my ore om uit te leen en te luister na wat God nie behaag nie. Ek gebruik nie my mond om te praat en te skinder en sleg te maak wat God nie kan behaag nie. Geef maar net voorbeelde. Maar wanneer ek heilig is in die gees, is dit 'n diep werk wat God kom doen. En daardie werk gaan altyd vooraf deur reiniging en 'n vervulling. Ons het 'n keuse. Gaan ons vanaand besef, die tyd is kort, gaan ons besef, ons moet onbesorg wees oor die dinge van hierdie lewe, ons moet toegewy wees aan God. Wat was Paulus se motiewe? Hoekom kom Paulus met hierdie sterk aanslag op die mense? Is hy nou net om hulle by te kom, om hulle te laat sleg voel, om hulle skuldig te voel? Nee, glad nie. Paulus gee hierdie lering, die instruksies tot voordeel van Godse kinders. Ek sê weer, hierdie mense het verskillende agtergronde uitgekom. Die Christendom is jonk, van hulle het dalk 'n bietjie van die kennis gehad van die Judaïsme, maar met respek in die meeste gevalle was dit alles wettiese leringe van die Fariseërs en die skrifgeleerdes. En hierdie mense was verward. En hy kom en hy sê vir hulle, ek sê dit tot julle eie voordeel. Ek het daardie woord voordeel gaan ondersoek. En daar is 'n Griekse woord vir hom. En weet julle wat beteken daai Griekse woord? Tot voordeel. Dis al wat dit beteken. Nee, ek is ernstig. Ek het hom gaan opsoek en gedink ek gaan ook 'n weier kan uitbrei en verduidelik tot voordeel. Dis wat dit beteken. Hy het geen gemeenheid om hulle nou seer te maak nie. Hy sê as julle hierdie dinge snap, as julle dit lewe, gaan dit net vir julle voordelig wees. En dan sê hy nog iets, nie om julle van julle vryheid te beroof nie. Hierdie van julle vryheid te beroof nie is letterlik om nie 'n strop om julle nek te sit, luister na my stem, en om alhou stywer te maak nie. Dis presies wat dit beteken. Geliefdes, partykeer kry ek die idee dat ons soms dit geniet om strop om mekaar se nekke te sit. Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Om God te dien, om toegewy aan God te wees, kan nie bereik word met 'n strop om die nek nie. Dit word bereik deur die Heilige Gees wat van binne af skoonmaak en vul en invul en meer soos Jesus maak. Iets wat ek ontdek het tydens my tydperk in die bediening is dat baie mense hulle vryheid ten alle koste sal verdedig. Alles wat hulle doen, wat vir hulle sogenaamde vryheid is, stel hulle bokant God se standaarde. Ag man, moet nou nie so ernstig wees nie, dit kan tog nie so verkeerd wees nie. Ek het ietsie neergeskryf wat ek vir u woordeliks wil lees. Kom uit my hart uit wat ek geleer het. Die kind van God is vrygekoop, is nie geraak, is nie onderworpe aan 'n raak nie, smaak nie, godsdienst nie. Kolossense 2 vers 20 tot 23. Maar die kind van God wat oorgegewe is, gebruik ook nie sy vryheid in Christus tot aanleiding van die vlees nie. Ons moet daai balans moet ons vind. Paulus is nie besig om die woord van God te misbruik, om ons so in te perk dat ons nie kan lewe nie. Maar wanneer ons lewe, moet ons tot eer van God lewe. Ek wil graag hierdie eerste gedagte dan met u hanteer. Toewyding aan die Here moet welvoeglik wees. Vers 35, maar met die oog op 'n welvoeglike toewyding aan die Here. Dis die enigste plek in die Bybel waar ons die woord kry, welvoeglike. Dis die enigste plek. Hierdie woord het ook 'n besondere betekenis. Ons het nodig gehad om so 'n bietjie in die Afrikaans te gaan delf. Welvoeglike beteken betaamlik, welgemanierd, ooreenkomstig die goeie sedes. Met ander woorde, wanneer ek 'n welvoeglike toewyding aan die Here leef, dan is my lewe in lyn met die sedelike standaard, nie van hierdie wêreld nie, want daar staan nie 'n sedelike standaard in hierdie wêreld nie. Dis in lyn met die sedelike standaard van God se woord. Dis die belangrike ding. Geliefdes, welvoeglik, die woord vind ons 3 keer in die Nuwe Testament. En dit beteken die volgende, ek lees vir Romeine 13 vers 13. Laat ons wel voeglik wandel, soos in die dag, nie in brasserij en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en neidigheid nie. Hoor en noem hy die werke van die vlees. Hierdie woord wel voeglik in die Engelse vertaling is in honesty. Laat ons in eerlikheid wandel. My wandel spreek van my daaglikse omgang. Wanneer ek toewy aan die Here, moet ek daagliks met eerlikheid wandel. Ek kan nie vandag 'n kind van die wêreld wees en vanaand is ek 'n kind van die lig nie. Ek moet in eerlikheid bly wandel. Die tweede plek waar ons die woord wel voeglik vind is in 1 Korintiërs 14 vers 40, is 'n baie belangrike teks hierdie. Laat alles wel voeglik en ordelik toegang. Hier in die erediens, of het 'n erediens is, of het 'n wijksbijeenkoms is, of het 'n jeugbijeenkoms is, of het 'n sistersbijeenkoms is, vriende, in hierdie gemeente, moet alles wel voeglik en ordelik toegaan. Wat is hierdie woordse betekenis wel voeglik in 1 Korintiërs 14 vers 40? Dis die woord in Engels decently. Decently. Paulus moes dit leer vir die mense, want tydens die byeenkomste was daar chaos partykeer. Nou ek moet sê in my tyd hierso was dit grotendeels, merendeels, altyd ordelik, en dankie daarvoor. God is 'n God van orde, en u en my toewyding aan hom vind ook uiting in hoe ons optree en onsself handhaaf in sy tempel, in sy huis. Die derde een vind ons in 1 Tessalonisense 4 vers 12. Die skrif sê, sodat julle wel voeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Ons as kinders van die Here, ons wat ons toewy aan die Here, het 'n verantwoordelikheid om die ongeredde wêreld moet sien ons behoort aan Christus, moet beleef ons behoort aan Christus, moet ervaar dat ons anders is. Ons is nie anders omdat ons snaakse goed aantrek of snaaks lyk nie. Ons is anders omdat die Gees van God ons laat optree soos dit God behaag. Geliefdes, mag die Here ons in staat stel om aan hom toe te wy deur 'n welvoeglike lewe en optrede. Ons het nou net 1 Korintiërs 7 vers 35 hanteer. Die tweede gedagte, daar's net 3. Toewyding aan die Here moet onafgebroke wees. Nog steeds in vers 35. Hy sê, ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike toewyding aan die Here, maar met die oog op onafgebroke toewyding aan die Here. Nou net voordat u dink dit is onafgebroke, beteken hierdie 55.000 miljoen kilometer lang tou en hy's nêrens geknip nie. Luister maar eers mooi, wat beteken die woord? Geliefdes, een van die grootste redes waarom soveel belydende Christene se geestelike lewens dikwels voorkom asof dit gebroke is en selfs voortdurend baie wisselvallig en onvoorspelbaar is. Dis 'n op en 'n af kurwe, dan is ek voor betrokke by die gemeente, dan is ek 2 jaar weg, dan is ek weer skielik hierso. Hoekom gebeur dit? Een van die grootste redes is weens die feit dat hulle harte soos die volk Israel in Egipte agtergebly het. My hart is nog in die wêreld. My hart is nie ten volle oorgegee sodat God my lewe kan bepaal en reël nie. Ek wil nog my eie seilboot seil. Ek wil nog my eie Ferrari staart en gas gee. Ek wil nog my eie lewenspaadjie uitkap. Dis die rede. Wanneer ons in 1 Korintiërs 7 vers 35 hierna kyk, dan is dit asof Paulus sy vingers sit op die hart van die probleem. Die King James vertaling, wanneer hy daai teksgedeelte vir ons aanhaal, dan sê hy, natuurlik, die King James is die moeilike Engels, hy sê, and that ye may attend upon the Lord without distraction, sodat u en ek bruikbaar kan wees vir God, soos en wanneer hy wil, sonder dat u en ek van koers afgebring word. Wat maak dat ons dikwels geliefdes nie vir God beskikbaar is nie? Daardie dinge wat ons aandag wegvat van God af. Wanneer ons voor die Here verootmoedig, en die meerderheid van ons moes dit al meer as een keer gedoen het, dan moet ons bereid wees om die knie te buig, die hand op die bors te slaan, te sê, Here, wys my wat staan tussen my en u. Here, wat maak dat ek u stem nie meer duidelik hoor nie? Here, wat is dit wat ek ervaar in my gemoed, dat ek onstuimig is, dat ek ongeduldig is, dat ek hierdie aspekte openbaar wat u nie kan behaag nie? Ek moet u waarsku. Ek moet u waarsku. God is dikwels baie eerlik. Hy kan nie anders as eerlik wees nie. En dan lê hy sy vinger op dit. En as jy nie gereed is daarvoor nie, kan dit daartoe lei dat jou verhouding groot skade lei. Daarom is verootmoediging nie 'n ritueeltjie waardeur ek elke tweede, derde dag werk nie. Verootmoediging is om af te sonder en God te soek totdat hy sê, totdat hy aanspreek, totdat hy sy hand sit op dit wat pla. Ek kan vir u sê, dis die heerlikste tye in my lewe, geestelik, wanneer die Here vir my sy vinger kom druk op dit wat pla. Here, wat is dit wat maak dat ek nie uitkom by die dinge wat ek graag vir u wil doen nie? Wat is dit wat maak dat ek moet my mond bely, u is my alfa, my eerste, u is my omega, my laaste, maar ek dit nooit aan u kan toon nie? Wat hou my weg van die dinge van die Here? Geliefdes, toewyding aan die Here behoort nie, mag nie onderbreek word deur u en my vleeslike begeertes nie. Dis dikwels die groot ding. Partykeer is dit die begeerte van ek wil hê, en dan het God nooit gesê ek mag hê nie. Maartmaand 2020 is ek besig by die huis, en in 'n vlietende oomblik vra die Here vir my, hoeveel motorfietse kan 'n ou op 'n slag ry? Ek kop net so hoog. Hoekom dink ek nou aan dit? En ek dink in my hart en ek sê net een, Here. Here het niks beskuldig, hy sê, en jy het 3. Sommige wat ek met die grootste liefde opgebou het, mooi gemaak het. En ek besef, die Here
is besig om hier aan iets te klop. My vrou kom die middag van die werk af, ek sê vir haar, Blom, ek gaan die motorfietse verkoop. Dit is na die 27ste maart, dit is COVID, vlak 5. My vrou sit haar handsakkie neer, sy kyk my so, sy maak seker van waar het ek vandag gekom, en sy vra vir my, is jy nou ernstig? Hoekom wil jy dit nou doen? Ek sê, ek is oortuig, die Here dit vir my gesê. En ek dank die Here vir my vrou, wat my verhouding met die Here respekteer, en sy sê, dan moet jy doen soos die Here gesê het. Het is vlak 5. 3 weke, toe is al 3 van my fietse verkoop vir die prijse wat ek wil gehad het, in vlak 5, niemand mag rondbeweeg nie, hulle is weg. Het die Here my tobie straf? Nog nooit. God het my gehoorsaamheid getoets. As ek vandag terugkyk, dan is dit een van daai gebeurtenisse wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie, want niks van dit het sin gemaak nie. Ek is nie iemand wat lang top oor iets nie, my hart was nie stikkend nie, maar ek het geweet God het 'n plan, en hy het gehad. Gehoorsaamheidstoetse is algemeen in die kind van God se lewe, wat in afhanklikheid van God wil lewe. As ek op my eie vermoëns wil lewe, maak het nie saak nie. Die keuse is vanaand u sin. God is eerste in jou lewe, of God is nie. Jy mooi gehoor wat ek sê, God is eerste, of hy is nie. God is niemand, verskoon die uitdrukking, se sideline nie. God roep, en hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Soveel mense dink, as ek my geld gee vir die Here, of 'n deeltjie van my geld, is alles reg. God soek u en ek. Hy wil beheer, hy wil koning wees, hy wil meester wees, hy wil hokurios wees in een myse lewe. Dit kom net deur toewyding aan hom, nie op 'n ander manier. Dis die gedeelte, dis die sin wat ek neergeskuif het, wat ek met u wil deel. Weet, geliefde, dat wanneer my hart my veroordeel, het ek reeds my toewyding aan die Here onderbreek of afgeskeep. En in daardie moment, toe ek besef, dis God wat met my praat, toe weet ek, ek moet daai lyn knip. Al drie die fietse, pragtige fietse, dit moet gaan. Miskien vir 'n moment, miskien vir 'n week, ek kan nie vir u sê nie, miskien vir 'n maand, ek kan nie vir u sê nie, was dit vir my belangriker as enige iets of iemand anderste. Ek moes die les leer, ek moes die toets deurstaan. Is ons bereid om die vlees te kruisig en dan die Here alleen ons toe te wy, deur 'n wandel wat eerlik is, opreg en in liefde vir onsse Vader? Ek sluit af hierdie reeks dienste met die derde en die laaste gedagte. Luister net eers voordat jy 'n afleiding maak. Toewyding aan die Here behels ook my besittings. Ek gaan dit vir jy verduidelik soos die woord dit vir my verduidelik. Wanneer ons in die Ou Testament kyk, is daar uitsonderlike kosbare leringe oor toewy aan die Here. Een van dit vind ons in Numeri 6 vers 1 tot 21, waar ons lees van die Nasareërs belofte. Die woord Nasareër beteken gewyde. En spesifiek die Nasareërs belofte was nie deur mense ontwikkel nie. Dit was 'n instelling van God om mense daar te stel wat toewy aan die Here vir 'n kort tydjie, so kort as 30 dae, maak ek 'n gelofte aan die Here, ek wil in hierdie 30 dae wil ek vir u dit doen, en dan moet ek voldoen aan die Nasareërs gelofte, ek mag nie my hare sny in daai 30 dae nie, ek mag nie my baard skeer in daai 30 dae nie, ek mag nie druiwe of wyn gebruik of enige vrug deel van die wingerdstok, gedroogde druiwe, niks mag ek my mond aan sit nie. En die derde ding, ek mag nie my verontreinig met dooie mense nie. Dit was die Nasareërs belofte. Nou gaan ek vir iets herken wat ek vandag raak lees die eerste keer. Ek sê eerlik, baie keer dink ons, omdat ons hoor van die hare en die baard, net manne kon die Nasareërs belofte nakom. Manne en vroue. So, een vrou kan ook een gelofte aan die Here doen, en haar toewy aan die Here. Nou dames, asseblief, ek gaan nie vir julle met baarde groei en hare groei nie, dis nie waarom dit gaan nie, so nie. Dit gaan oor die saak van toewyding aan die Here. Partykeer is ons emosioneel, en in die diens soos hierdie byvoorbeeld, kan ons opgewek word om een gelofte aan die Here te doen, en na twee dae is hy vergete. Ek moet nie waarsku. God is baie ernstig wanneer ons aan hom geloftes doen. En daarom as ons 'n gelofte gedoen het aan die Here, moet ons dit nakom. Dis die lering wat ek wil oordra aan u na aanleiding van die Nasareërs gelofte of belofte. Van die mense wat dan 'n lewenslange Nasareërs gelofte gehad het, was natuurlik Simson, Samuel en selfs reken hulle Johannes die Doper. Simson se ouers het namens hom die Nasareërs gelofte afgelê. Het Simson gefouteer? Verseker. Geliefdes, maar hy was bruikbaar vir God. En dit is die belangrike ding wat ons moet onthou. Wanneer ek hierdie nummerie 6 vat, en ek wil iets na die Nuwe Testament toe deurtrek wat feitelik hierby aansluit, wat so voltooiing is van dit wat nummerie 6 voorstel, dan vind ek die woorde in Romeine 12 vers 1 en 2. En Romeine 12 vers 1 en 2 is kostbare twee tekste wat sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Hy word verander is die Griekse woord metamorfose. Die van julle wat biologie gehad het, kan dit baie beter as ek verduidelik. Maar word verander. Nie net my liggaam, ok, Here, hier is my liggaam, ek kan dan iets nog doen nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom moet ek innerlik vernuwe word, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is? Dit is om my toe te wy aan God, sodat ek kan ervaar hoe dat God in en deur in my lewe werksaam is. Die hoofsaak, geliefdes, in Levitikus 27 is die gedagtes van toewyding van mense, diere, besittings, huise, landerye, die gee van tiendes, bydraes aan die Here. En dit was dat ons elkeen ons geloftes wat ons aan die Here maak, moet nakom. Ek wil vir 'n voorbeeld noem. Daar in Levitikus 27 byvoorbeeld, gaan ek myself as 'n voorbeeld gebruik, miskien moet ek hier rondloop, het ek twee lammertjies. Ek het 'n gelofte gemaak, Here, ek gaan hierdie volmaakte lammetjie gaan ek vir u slag. Ek gaan hom vir die kerk skenk. U het dit in my hart gewerk. En hoe nader het kom aan hierdie spitbraai storie, begin hierdie ou mank lammetjie al hoe beter lyk vir daai spit. En wat doen ek? Ek skenk die tweede beste vir God. Wanneer ons moet teels koop vir die kerk, toe nie, ek weet van 'n plek waar ons cheap teels kan koop. Cheap teels. Gaan sit dit in jou garage. Ons kom nie in ons werk vir God so nie. Gaan lees Levitikus 27. Ja, maar dominee, dis Ou Testament. Dis antiek. Dis nie meer van toepassing op ons nie. Die hele woord is deur God ingegee. En is nuttig tot lering en tot regwysing. Die beginsels wat daar vir ons uiteengesit word, geliefde, is van toepassing op ons lewens van toewyding. Ek vra vir u, as u lus is vir advokaat Peer, ek love advokaat Peer, en jy kom in by Checkers, en jy sien, hier is advokaat Peer op een speciale aanbieding, en jy weet in jou hart, die Heere het moontlik gemaakt, gee hy vir jou al die vrot advokaat Peer. Nee, ek praat nie van as jy nou die vrottes koop nie, praat van wanneer God het vir jou gee, hy gee die beste vir ons. Wanneer ons die dinge deurtrek, dan was Jesus se offer aan die kruis, het die offerstelsel vervang, ons weet het, ons probeer nie ou goed op die afdoen nie, maar die beginsels, om toegewyd aan die Here te leef, ek gee my beste vir die Here. Ek skiem nie eers al die winste af, dan sê ek, ok, hierdie is genoeg vir die Here nie. Ek gee vir die Here my beste. Jy kan gelees wat sê Micha 4 vers 5. Geliefdes, Jesus het alleen vir ons sondes betaal. Petrus, nog so 2 tekste, dan is ons klaar. Petrus kom in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, dan druk hy het so kostbaar uit. Ek gaan vers 17 ook lees, en as jy hom as vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewe is nie, maar hoe is ons losgekoop? Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wanneer ek vir Christus iets toewy, wanneer ek 'n belofte maak, Here, seën my, ek wil graag vir u dit doen, dan doen ons dit nommer 1. Gaan nie terug op jou woord nie, al lei jy skade, en nommer 2, die beste binne ons vermoëns. God roep sy kinders op om anders te wees as die wêreld. Die tyd is kort, geliefdes. God roep ons op tot 'n hernieuwde toewyding aan die Here, om Christus Jesus my eerste, my hoogste prioriteit te maak. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, baie dankie. Soos wat Paulus die mense van Korinthe moes onderrig, soos wat hy het so duidelik gestel het, is tot ons voordeel dat hy hierdie dinge vir ons sê, en hy het geen ambisie of passie om ons van ons vryheid te beroof nie, maar dat sy passie is dat ons moet toewy aan die Here Jesus Christus. Ja, Here, ons moet nie toelaat dat enige iets ons aandag aftrek van die roeping waartoe U ons geroep het nie. Ons mag dit nie vir mekaar moeilik maak. Ons mag nie veroorsaak, Here, dat ons gesaai trek word, dat ons op 'n sypad beland nie. Here, ons moet gewillig wees om U te roep, om in ons lewens te onderskei dit wat U nie behaag nie. Help ons om hagios vir U te wees, eenkant gesit vir U. En Here, dit mag ons nooit lei tot 'n gees van hoogmoed en neersien op ander mense nie. al waartoe dit ons mag lei, is meer en meer om soos Jesus te wil word. Dankie vir my broeders en susters, seën hulle ook, Here, laat die woord ook in hulle harte voortleef en word U verheerlik. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met ons elkeen en trek ons steeds nader aan U sy. Amen.